Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude solo epizoda a rád bych se s váma podíval na jedno téma. A to téma je, co všechno byste měli vědět předtím, než si jdete žádat o hypotéku. Ve finále to bude asi důležitá epizoda pro ty z vás, kteří ještě hypotéku nikdy v životě neřešili, ale možná, že to bude i nějaký opáčko pro ty, kteří už to mají třeba úspěšně za sebou a plánují nějakou další hypotéku. Předtím, než začnete řešit hypotéku, tak byste se měli informovat o několika věcech. A mám tady seznam, řekněme, 6-7 témat, který si já osobně myslím, že jsou důležitý, že byste měli znát na ty věci odpovědi a společně si to teďka projdeme. Úplně první věc je vaše finanční situace a řekněme nějaká drobná analýza té situace. V ideálním případě byste měli mít stanovený nějaký finanční plán. No a měli byste znát vaši příjmovou stránku, vaši výdajovou stránku. Měli byste vědět, co všechno se vám bude v životě měnit, kam ty výdaje vlastně poskočí. V ideálním případě byste doopravdy měli přemýšlet o celkových vašich cílech. Cílech, které jsou spojený s nějakýma penězma. Což může být ve finále koupě nemovitosti plus třeba zajištění, já nevím, poklidného stáří, nějaká renta, peníze třeba pro děti, můžou to být nějaký významný dovolený nebo nějaký investice jiný, v zásadě cokoliv. A měli byste si být sakra jistý, že do toho plánu vám ta hypotéka, respektive ta nemovitost, ať už je to koupě nebo výstavba, to je jedno, takže vám to tam fakt jako dobře zapadá. Že se z té hypotéky a z té nemovitosti nestane koule na noze, jenom protože jste si to neuměli spočítat. Samozřejmě to je věc, se kterou si můžete poradit sami, anebo si vezmete k ruce nějakého zkušeného specialistu, ať už finančního poradce nebo hypotečního specialistu, a on je schopný s váma ty věci projít. Zkuste si teda zhodnotit vaše finanční možnosti, kolik si můžete doopravdy dovolit splácet, to je taková první základní věc. A určitě mějte na paměti i to, že splátka hypotéky není jediný náklad, který je spojený s tou hypotékou. Samozřejmě nebo s tou nemovitostí, protože jsou tam k tomu nějaký fondy oprav, energie, pojištění, prostě další náklady a je potřeba vědět, že to dokážete splácet. A to, že vás dneska banka pustí na, já nevím, až klidně 60% vašich příjmů, co se týká jenom splátky hypotéky, tak ještě pořád neznamená, že to je rozum. Jo, v momentě, kdy jste podnikatelé, OSVČ, máte nějaký režimy paušální daně nebo daníte 60% paušálem, ale reálně náklady nemáte, tak je to úplně jiná situace, než když jste zaměstnanci. V momentě, kdy jste zaměstnanci, tak já bych se fakt snažil být váma držet si náklady hypotéky někde na úrovni třeba 35% maximálně. Samozřejmě, jak říkám, pustí vás banky mnohem dál, ale už je potřeba o tom hodně přemýšlet, jestli na ten život vám potom zbyde dostatečné množství peněz. Další věc je bonita. Bonita hodnotí vaši budoucí schopnost splácet. V rámci bonity řešíme jak vaši příjmovou stránku, tak výdajovou a samozřejmě vaše registry, to znamená nějakou úvěrovou historii. No a banka vždycky potřebuje vědět a dívá se teda do minulosti a hodnotí z toho tu budoucnost, jestli jste pro ní dobrý klient, jestli může počítat s tím, že dokážete vaše závazky zaplatit. V momentě, kdy si nejste jistý, jestli máte úvěrovou historii v pořádku, doporučuji si stáhnout vaše výpisy z registru, bankovního i nebankovního, a můžete k tomu třeba využít web kolikmam.cz. Nedávno se mě někdo ptal na to, jestli to je jako prověřený web, jestli jako je kvalitní, jestli se mu dá věřit, tak za mě určitě ty výstupy z něj jsou v pohodě a měly by tam být veškeré informace, které potom je schopná získat banka v rámci scoringu. Takže co se týká bonity, určitě mít představu o vašich příjmech, o té struktuře těch příjmů, protože ono je to, zase u těch zaměstnanců je to strašně jednoduchý. Tam dodáte potvrzení z účtárny o příjmech. Ale co se týká OSVČ nebo třeba majitelů firem, tak tam každá banka k tomu přistupuje úplně jinak, aby byste si měli být jistý, že ta výše hypotéky, kterou potřebujete na váš záměr, se shoduje s tím, jak na to kouká banka. Že ten příjem je dostatečný pro to, abyste si tu hypotéku mohli vzít. Tohle to opět může zkontrolovat nějaký finanční poradce nebo případně hypoteční specialista. Protože pokud jste podnikatelé, velmi pravděpodobně si to nedokážete spočítat sami. Další hodně podstatnou věcí je správný výběr banky. V momentě, kdy už máte záměr, tak byste měli mít jasno, do jaký banky s tou hypotékou půjdete. A ty banky se liší a liší se poměrně významně. Není to jenom o těch úrokových sazbách a o poplatkové struktuře. To je to, co většinu lidí zajímá, je to takový jako první, řekněme, impuls, do které banky se vydat. Ale vy byste měli znát v zásadě jako metodiku té banky. Jestli ten váš případ tam je dobře zafinancovatelný, jestli tam dokážete dobře akceptovat vaše příjmy, jestli si umí poradit dobře s odhadama té nemovitosti, pokud je to nějaká výstavba, jakým způsobem funguje čerpání, jakým způsobem fungují aktualizace odhadů. Prostě těch kritérií je fakt obrovská řada. A není to jenom o té úrokové sazbě. To je takový pozlátko, to je to, co je na první pohled vidět. Vy jste schopný relativně jednoduše si podle toho zhodnotit, která z těch hypoték pro vás je levnější a která je dražší. A to pořád ještě neznamená, že ta hypotéka je pro vás vhodná. A tady bych fakt apeloval na to, dejte si s tím tu práci. Jestli jste takový fajnšmekři, chcete si ty věci dělat fakt jako sami, nevěříte finančním poradcům, hodně se o tuhle problematiku zajímejte, protože pokud můžete mít hypotéku špatnou, a já jako říkám dlouhodobě, že mít špatnou hypotéku skoro nejde, tak na tom výběru banky je to přesně to místo, kde můžete udělat chybu. A dostávají se mi na stůl potom případy lidí, kteří třeba mají výstavbu nemovitosti a nejsou schopní dál čerpat, protože prostě zvolili špatně banku, která má úplně jiný způsob čerpání než třeba banka, která by k tomu byla vhodná, a oni se zaseknou a nedokážou z té banky dostat další peníze, i když tu hypotéku mají schválenou a na těch účtech v bance jim leží ještě několik milionů korun. Doopravdy se dostanou prostě do problému. Na tohle, jak říkám, dejte si na to bacha. Dalším bodem jsou vlastní zdroje. Tady bych se na to podíval opět z dvou úhlů pohledu. První věc je, kolik potřebujete mít připraveno na nákup nemovitosti nebo případně tu výstavbu, prostě na ten záměr. V ideálním případě to je třeba 20 a víc procent, minimum, pokud jste do 36 let, tak je 10%. Samozřejmě můžete to ještě nahradit nějakým dozajištěním nemovitosti, ale to jsem teďka tahat nechci. To byla ta první věc. Druhá věc potom, tak je rezerva, která vám zůstane. Měli byste si být jistý, že máte dostatečné množství peněz na nenadálé situace. Pokud se budeme bavit o nějaký minimum, tak já bych doporučil mít na straně 6x vaše měsíční výdaje. To znamená zhodnotit si, kolik vás stojí celkově život, včetně třeba nákladů na to bydlení, krát 6, a to je minimum, co byste měli držet likvidně někde bokem. Samozřejmě, pokud vám potom zbývají ještě další peníze, mít to někde rozinvestováno a podobně. Zase to sem nechci dneska tahat. Ale tohle to jsou za mě další klíčové body, které byste měli mít rozmyšlený ještě předtím, než jdete konkrétní nemovitost kupovat, vybírat, řešit projekt a podobně. Tak, teď se dostáváme k věcem, které vám budou asi víc srozumitelné, a to je úroková sazba. Samozřejmě to je kritérium číslo 1, většina lidí se na něj zaměří, většina lidí dokonce vybírá potom tu hypotéku na základě úrokové sazby. Mně se teďka minulý týden třeba stala vtipná věc, kdy jsme klientovi předložili analýzu. V analýze nám z toho vylezly nějaký 3 banky, kde to dávalo smysl. A klient hodně spěchal, byl to případ prostě, kde museli rychle podepsat rezervačku, rychle doručit peníze těm prodávajícím, byl tam fakt jako tlak a nám tam z toho vylezla banka, nejlevnější banka, ale my jsme ji nedoporučili, protože ta banka obecně zpracovává úvěry strašně dlouhou dobu. A klient se nakonec pro tuhle banku rozhodl, my jsme s ním tu hypotéku ve finále nerealizovali, dělá si to s jiným poradcem a já jsem strašně zvědavej, jestli bude nakonec spokojený nebo ne, protože já si umím představit, že se do toho času, který tam na to měl, vůbec nevejde. Takže úroková sazba je důležitá, ale v kontextu zase těch dalších věcí. Podívat se na to, spěchám, potřebuji banku, která je rychlá, pružná, která dokáže ty věci jako zprocesovat v pohodě, nebo mi jde doopravdy jenom čistě o tu nejnižší sazbu, protože mám jednoduchý případ, nebo třeba refinancuju, tak mě vlastně ve finále nezajímá nic okolo. Jo, stačí mi jenom, že mě tam vyjde bonita a pak už jdu po té sazbě. Takže jak říkám, úroková sazba extrémně důležitá. Spíš než na sazbu bych se stejně zaměřil na celkovou nákladovost, to znamená RPSN, včetně veškerých dalších poplatků, které jsou s hypotékou spojen, ale takhle daleko už většina lidí zase jako nedohlídne. Kdybych měl říct, co máte dělat, tak já bych být váma dlouhodobě sledoval vývoj úrokových sazeb a pokud se podíváme do té dnešní současné doby, to znamená září 2023, tak jsme v prostředí velmi vysokých úrokových sazeb v kontextu posledních třeba 10 let, ale máme opět levnější nemovitosti, než jsme měli. Ceny nemovitosti už nějakou dobu padají, spadly a za mě je mnohem zajímavější koupit nemovitost teď, když jsou trošku jako ve slevě, klidně s vyšší úrokovou sazbou u hypotéky, než čekat třeba půl roku, rok, než ty sazby budou níž, protože v ten moment se na trh vrátí větší množství lidí, ceny pravděpodobně začnou znova růst a vy potom budete realizovat nákup, který bude vlastně dražší. Sice splátka třeba v té první fázi bude stejná, ale dlouhodobě se vám to nemůže vyplatit, protože pokud koupíte levnějš, úroková sazba vám stejně za chviličku klesne. V momentě, kdy koupíte dráž, tak tu cenu, kterou jste realizovali na začátku, už nikdy zpátky nevrátíte. Když to s tou sazbou, s tou se prostě pracovat dá. Takže na tohle bych si dal taky bacha. Pak tady máme téma pojištění a poplatků. Samozřejmě k hypotéce potřebujete pojištění nemovitosti, je to jedna z podmínek pro čerpání u drtivé většiny hypoték. A pak potřebujete vědět, jakou poplatkovou strukturu ta banka samozřejmě má. Protože někde platíte zpracování, někde platíte odhad, někde platíte čerpání a pak máme banky, kde třeba dokážeme ty věci vyřídit všechny zdarma. Ve finále pro moje klienty já jsem schopný téměř u každé banky vyřídit ty věci, ty poplatky vlastně zdarma. Je to dan taky tím, že jsem ve většině těch velkých, nebo v těch velkých teda všech třech, tak jsem jako VIP poradce. Moji klienti tam mají trošku jiný podmínky, než mají standardně na tom trhu. Není ten rozdíl velký, ale jsou tam určitý benefity a třeba ta poplatková struktura je jeden z těch významnějších. Někde jsou to třeba i nižší sazby a podobně. No a poslední téma, jak jsem o tom maličko mluvil na začátku, náklady spojený s tou nemovitostí. Prostě není to jenom o té hypotéce. Hypotéka je jedna z těch částí u té nemovitosti a vy potřebujete mít jistotu, že dokážete poplatit ale i ten zbytek okolo. Energie, to znamená elektřina, plyn, vodní stočný, ubytu nějaký fond oprav, popelnice, pojistka, a samozřejmě budete tam mít pravděpodobně nějaký Netflix, nebo nějaký další jako služby, internet, kabelovka, satelit a podobně. Takže pejt si doopravdy jako jistý, že to zvládáte. A když to je barák, tak tam samozřejmě stojí spoustu peněz i ten barák. Jo? Nemyslete si, že si pořídíte novostavbu a že do toho nebudete sypat žádný peníze. Naopak, prostě do toho baráku, než si vybavíte dílnu nebo nějaký nářadí, než prostě budete mít ty věci nakoupen, no tak každý měsíc doopravdy počítejte s tím, že pár tisíc od vás odteče. Nebo minimálně takhle jsme to měli my. Jo? Takže nechci říkat, že to tak musí mít úplně každý, ale na druhou stranu, když se bavím se svýma kamarádama, který mají baráky, tak se na tom shodneme, že jsme si to představovali vlastně maličko jinak. Jo? Že ten barák prostě je reálně mnohem dražší než třeba ten byt. Takže na to, jaký myslete, není to prostě jenom o té hypotéce a o té splátce. Je potřeba o tom přemýšlet v širším kontextu. No a kdybych tu epizodu měl shrnout, tak bych řekl, zkuste přemýšlet o tom, že v momentě, kdy řešíte nemovitost, tak se poradíte s odborníkama. Ať už to jsou lidi, kteří rozumí nemovitostnímu právu, protože v případě, že kupujete nemovitost, tak určitě by bylo dobrý mít k ruce advokáta, který se na tenhle typ práva specializuje. Pokud kupujete starší nemovitost, asi bych chtěl, aby mi tam přišel někdo zhodnotit technický stav, aby mi řekl, hele, tady prostě to koupí sice za XY, ale další půl milion, milion tam do toho utopíš, protože je tam potřeba udělat tady ty všechny věci okolo. V momentě, kdy potřebujete k tomu tu hypotéku, opět bych se spojil s nějakým profíkem, který rozumí hypotékám, protože můžete mít naprosto jednoduchý easy případ, všechno tam bude jako růžový, hladký a dokážete si ho vyřídit sami, dokáže to zafinancovat téměř každá banka na českém trhu. Já se s takovýma případama moc nesetkávám, bohužel prostě spousta z nich je komplikovaných, spoustukrát musíme jako hodně lovit tu bonitu, velmi často se stává poslední dobou, že třeba i ty odhady jsou jako na hraně nebo třeba vůbec nevídou a musíme to řešit v další bance. Takže to jsou za mě věci, které jsou potřeba řešit, propojení s odborníkama má smysl. V momentě, kdy kupujete nemovitost za vyšší miliony korun, klidně možná i 10 milionů a víc, nebojte se zainvestovat pár tisíc nebo desítek tisíc do té odborné péče kolem. Z této epizody je to dneska všechno. Já moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že na něj reagujete, že se mi pak ozýváte s tím, že žádáte o rady nebo vyloženě už o řešení té vaší životní situace. A samozřejmě, pokud vás zajímá k hypotékám víc, doporučuji mrknout na můj web tomasrusnak.cz. Tam si můžete stáhnout nějaký e-book, poslechnout další epizody, případně se ozvat. Takže z mé strany všechno a mějte se fajn.